Eu am voie să-mi dau masca acum jos. Deschideți împreună cu mine Cartea Sfântă, Biblia, traducerea Cornilescu la pagina 1153, Filipeni, capitolul 3. Am să citesc de la versetul 7 la 14. În urma citirii, rog pe fratele Emanuel să ceară binecuvântarea Domnului peste inimile noastre, mesajul care va fi rostit, se roage pentru călăuzire și Domnul să-l dea un cuvânt bun în ziua de astăzi. Citim cuvântul Domnului, apoi fratele Emanuel se roagă. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu Hristos Iisus. Amin. Amin, amin. Amin, în amin. Înainte de a vă reașeza, mai recitesc o dată versetul 14. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Ședeți, vă rog. Dimineața la programul de la 10, la primul program, am fost vizitați de fratele Lucaci, vorbind din partea Domnului pentru noi. Cred că mesajul a fost înregistrat, audio cel puțin, n-a fost transmis live, dar cei interesați și ar fi bine cei care nu ați fost de dimineață la program să vă faceți rost de mesajul de la orele 10. Acum, fiind mai familiar puțin, așa mai aproape unii de ceilalți, eu fiind de fiecare dată aproape cu dumneavoastră într-una la părtășie, probabil o să vorbesc de pe alt nivel cumva. Este cu totul diferit când te duci musafir, am experimentat și lucrul ăsta, când te duci musafir în altă biserică, îți ții cont de anumite lucruri și vrând nevrând este oarecare reținere. Știind că vin apoi acasă și acasă e cel mai frumos, e cel mai bine, la Biserica Betel din München e cel mai bine, egal unde am fost și pe unde am umblat, cel mai bine și cel mai frumos este Biserica Betel din München. Domnul să o binecuvinteze în continuare, frățietatea, frații, surorile, pe cei tineri. Apropo, ieri după masă tinerii s-au întâlnit de la orele 17 aici, urmează ca în două săptămâni, nu? În două săptămâni să se reîntâlnească din nou, am avut un feedback frumos, bun. Nădăjduiesc să vă țină Dumnezeu în aravul ăsta în continuare. Au fost prezenți și adolescenții, încet, încet, nu mai numim adolescenți și tineri după aceea, sigur că timpul trece, apa trece, pietrele rămân. Câteva gânduri despre o disciplină de sport în ziua de astăzi. Cui îi place să alerge, să fugă? Adriana? Tibi nu, și el. Da. Hai, îndrăziți, sau cui îi place să fugă, să alerge? Nu. Eu văd dimineața la noi pe stradă, acolo mai sunt câțiva care o iau așa încet, încet, cu două bâte de alea în mână și dă-i să meargă. Da. Sigur că au un scop toate astea, nu alergi numai ca să alergi, nu? Unii din cauza kilogramelor, alții știu să se mențină mai fit, așa, mai în formă, aleargă dimineața sau seara, dar au un scop fiecare. Mă gândeam, chiar și aseară mă gândeam, oare despre ce formă sau ce mod de a alerga vorbește apostolul aici? Pentru că el zice, alerg spre țintă. Undeva înainte este o țintă, adică un țil sau finish-ul, acolo unde trebuie să ajungă, și el aleargă într-acolo. Despre ce mod de alergare poate să fie? Dacă vă uitați la Jocurile Olimpice, sau nu trebuie să vă uitați, ați auzit probabil și la școală și așa, mai anumite moduri de a alerga, de a fugi. Este fuga aia, sprintul ăla de 100 de metri, care Jamaica e pe loc întâi tot timpul, ăia fug de parcă așa s-au născut, de când s-au născut, au luat-o la fugă. Nu. Și tot recorduri după recorduri. Mai sunt și altfel de fugi, de alergături sau de alergări, să vorbim așa. 100 metri garduri, nu? Mai vezi câte unul că sare gardul și când ajunge la al treilea, dă peste el, cade. Obstacole tot felul. Eu am ales o formă de alergare care ni se aseamănă foarte mult nouă. Adică celor care ne-am așezat pe pista asta și vrem să ajungem undeva, nu? Păi de ce ne-am pocăit? De ce v-ați pocăit, frate și soră? Să nu mai beți, să nu mai fumați? Sunt oameni în lume, să știți, care nu beau. Eu am colegi la lucru, nu beau, nici nu fumează, au o viață frumoasă, îs darnici, fac șpende și de Crăciun și de Revelion, absolut tot. N-ai zice niciodată că nu-i pocăit. Diferența este că noi ne-am pocăit pentru că vrem să ajungem acolo sus. De-aia ne-am pocăit, nu? Probabil. Despre ce formă de alergare este vorba? Sau hai să o semănăm cu o formă de alergare de asta mai grea un pic. Și am zis așa, nu este nici sprint, nu este nici 100 de metri garduri, nu este nici, cum se numește aia, când patru fug așa unul după altul, după ce ai dă stafeta lui ăla și fuge ăla, vine următorul și tot așa, nu? Este o fugă, o alergare asemănată cu un maraton. Maratonul este o disciplină sportivă care a fost introdusă undeva în 1800, mi-am notat aici imediat, în 1896 la Jocurile Olimpice pentru prima dată. Și de unde vine numele ăsta de maraton? Istoricul Herodot relatează, istoricul grec Herodot relatează cu 500 de ani în urmă, înainte de Hristos, despre un luptător cu numele de Paidipedes. Cred că i-am zis numele bine. Ce s-a întâmplat? Atenienii greci erau în luptă cu perșii. Și ăsta fuge de la Atena la Sparta sau invers, nu mai rețin, aproape 40 de kilometri să ceară ajutor. Altul relatează despre el că după ce au bătut pe perși, de la Maraton, așa se numește localitatea asta în Grecia, există și astăzi, fuge înapoi la Atena, alți 40 de kilometri, ajunge în Areopag și doar atâta zice, am învins, cade jos și cum zice maghiarul, Meghold, moare. Pavel aseamănă alergarea noastră cu un maraton. Dar la capătul alergării, frați și surori, nu ne așteaptă ca și pe grecul ăsta moartea, ci ne așteaptă altceva. Așa zice Pavel, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Scopul alergării lui Pavel, care trebuie să fie și scopul nostru, nu este unul omenesc. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de sfârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc. Finalul alergării, spunea el, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Cu alte cuvinte, la final, apostolul își dorește și eu îmi doresc, tu trebuie să-ți dorești ca să ajungem să moștenim viața veșnică. Domnul să ne ajute! Dacă observați în versetul 18 și 19, care nu le-am citit, dar o să le citesc acum, mai sunt și alții care aleargă. Dar auziți, că v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor, care este sfârșitul lor? Pierzarea. Dumnezeu să ne păzească. Sfârșitul lor este pierzarea. Atunci când vorbim despre această disciplină, despre această alergare, trebuie să ne gândim la un mod de viață a sportivului respectiv, a celui care aleargă. Am văzut de mai multe ori așa secvențe, și dacă vă uitați, aproape cei mai mulți care câștigă cursele astea de maraton de prin Kenya, de prin Africa, slabi. N-ai zice niciodată că fuge la 40 de kilometri, nu? Dar așa îi merg picioarele de zici că nu. Eu cred că ăștia au un mod de viață diferit de a celorlalți sportivi. Există sportivi care trebuie să ia kilograme pe ei. Aia care ridică greutăți, halterofile, nu? Ce m-ar pune pe mine să ridic cât, să nu zic mult, să nu zic nici puțin? Nu. Dacă vine unul bine făcut, pe ei, într-o mână ia poate 100 de kilograme și fuge cu el, nu? Dar ăla s-a antrenat, i-a dat cu carne, i-a dat cu altele. Acum, dacă vine unul de ăsta așa de vreo 80 și ceva, 90 de kilograme, nu? Și îl pui să fugă la o cursă de maraton. Azi zice, mai mult, că iau mai mult ea care ridică greutăți. Mai vorbim de sportivi aia japonezi, aia care sumo-ring aia, nu? Aia de când sunt mici. Așa e, de când sunt mici, părinții lor au un scop cu ei. Zice, ăsta trebuie să ajungă sumo. Sunt în joc foarte mulți bani acolo. Și câștigă foarte, nici nu trăiesc mult. Da? Câștigă mulți bani. Le rămân la taică-zău și la maică-să. Și la câțiva ani, la 21-22 de ani, au aproape 200 de kilograme, sau poate și mai mult. Da. Și se luptă acolo. N-o pune-l pe ăla să fugă. Unul care s-a angajat că vrea să alerge la o cursă de maraton, ăsta are un regim special. Foarte special chiar. M-am uitat să vedem la câteva reguli. Hai să le numim reguli. Nu ne plac. Nu, știi că nu ne plac când vorbim despre reguli, nu? Dar norme, așa, norme sau principii, sau un pic să le mai îmblânzim, așa, da. Au anumite norme, sportivi ăștia, alergătorii de maraton. Și o să găsesc mai multe, până și la păpuci, la adidașia cu care fuie, nu au voie să ia orice în picioare. Sunt anumite norme trecute și acolo, echipamentul care îl poartă pe ei. Am găsit o regulă interesantă, ci că n-au voie cu telefoane mobile și cu MP3 player. Cum ar arăta un chenian de ăsta, negruț așa, să fugă cu căștile pe urechi, mare așa, nu ascultând muzică? Nu merge. Dacă sportivii ăștia, despre care vorbim, alergătorii ăștia care s-au înscris la această competiție sportivă. Eu cred că ăștia toată ziua fug, toată ziua se antrenează. Nu cred că stă 360 de zile acasă și nu face nimic, numai doarme până la 11, trezește, mănâncă bine după ce are seara, iară, dă-i să meargă și odată pe an se duce la o alergare de asta în New York sau undeva unde se mai organizează curse de astea de maraton în oraș sau chiar și la jocurile olimpice, dintr-o dată apare și el acolo că vrea să nu merge. Nu știu dacă îl califică sau îl ia cineva în considerare. Nu. Dacă sportivii ăștia au nevoie de un regim special, dacă trebuie, de fapt, nu că au nevoie, trebuie să se comporte cu ei aspru cu trupul lor, să se înfrâneze la multe. Ăia lasă despre care vorbea Pavel, îi auziți, ci că sfârșitul lor va fi pierzarea. Poate se pune până la unul la fugă, așa, care nu are condiție fizică, are mai multe kilograme în plus, și când ajunge la finish, cade jos și moare. La ce folos, nu? Zice că Dumnezeul lor este pântecele. Acum, un alergător de asta de maraton nu poate să-și permită luxul ăsta. Ăsta trebuie să fie atent absolut la tot ce mănâncă, la ce bea, la ce consumă și așa mai departe. Foarte mare atenție. Pregătire intensă zilnică. Când apostolul vorbește despre această alergare, adică face comparația asta, cumva să le deschidă mintea și ochii celor care l-ascultau și nouă în ziua de astăzi, aduce în imagine sportul ăsta, știți, să zice la un moment dat că noi nu ne luptăm și dăm cu pumnii în vânt, nu? Ca cei care se luptă pentru o cunună care veștejește, nu? Când apostolul vorbește despre lucrul ăsta, categoric că și noi, care ne-am angajat, că vrem să ajungem sus, frați și surori, trebuie să ținem cont de anumite principii și reguli, norme, dacă vreți să le numim așa. Domnul să ne ajute. Spicuind din capitolul 3 numai, din Filipeni, am găsit trei norme, trei reguli sau trei principii după care alergătorul, sportivul creștin, pocăitul care s-a pus pe cursa asta și vrea să ajungă în împărăție, trebuie să țină cont de următoarele trei lucruri. Îs de bază. 1. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, versetul 7, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere, de ce? Din pricina lui Hristos. Ce deduc de aici? Principiul numărul 1 sau regula numărul 1 a maratonistului, a alergătorului, a pocăitului care vrea să ajungă sus în împărăția lui Dumnezeu. Datorită lui Hristos, nu mă mai uit la trecutul meu, ci la ceea ce mă așteaptă, adică la viața veșnică. Știți că diavolul ne aduce tot timpul la minte de trecut? El îți împrospătează mintea tot timpul cu trecut. Și am avut ocazia și aproape de fiecare dată când stăm la consiliare cu frașa, cu surori, cu tineri și așa, vorbind despre trecut și, frate, trecutul și așa, deci diavolul îți aduce aminte de trecut. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, l-a iertat, l-a șters. Dar diavolul tot timpul, tu te mai duci la adunare, știi, în urmă cu câțiva ani de zile, nu? Știți ce spunea frumos cineva? Când diavolul îți aduce aminte de trecutul tău, tu adă-i aminte de viitorul lui, ce-l așteaptă pe el. Ce, diavole, nicio problemă, trecutul meu, da. Nu mă bucur și nu-mi pare bine, mi-e rușine, dar Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, m-a iertat. Pe tine te așteaptă iazul de foc. Pe tine și pe îngerii tăi te așteaptă iazul de foc. Nu pe frați și pe surori. Iazul de foc, iadul, a fost pregătit și este pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Să dea Domnul ca niciunul de aici să nu ajungă acolo. Dar pentru asta, în colonarea, zice Pavel la un moment dat, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos, după mine. Deci, principiul numărul 1, la trecutul, datorită lui Hristos, nu mă mai uit la trecutul meu, ci mă uit la ceea ce mă așteaptă, adică spre țintă. Ce mă așteaptă? Viața veșnică. Să merită, frați și surori? Să merită. Apostolul vine în 2 Corinteni 12 sau 13 și zice: știu pe unul care a fost răpit. Vorbea despre el. Am văzut niște lucruri acolo care la mintea omului nu s-au ridicat. Ochiul nu le-a văzut. Nu sunt găduite unui om să vorbească despre ele. Dacă el, Apostolul Pavel, ne spune printre flori, așa cum vă, frați și surori, ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi este inexplicabil. Inexplicabil. De ce să ne pierdem vremea cu gunoaie de aici? Să ne uităm tot timpul în trecut. Nu. Înainte, spre țintă. Domnul să ne ajute. Amin. Cum ar arăta un alergător de ăsta să alerge la maraton și tot timpul cu capul înapoi așa să... N-ai cum. Nu. Primul stâlp e a tău. Dai și caz jos, nu mai fugi înainte. Nu merge. Nu. În Evrei, capitolul 11, acolo unde este definiția credinței, apostolul vorbește despre câțiva înaintași. Capitolul 12 începe în felul următor: și fiindcă noi suntem înconjurați cu un nor așa mare de martori. În capitolul 11 aduce pe toți martorii ăștia și vorbește despre ei. Și vorbește despre un martor foarte interesant. Auziți, deci Evrei, capitolul 11. De la versetul 23. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Și asta este, auziți, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Ochii pironiți spre răsplătire. Știți ce înseamnă asta? Nimeni nu ți poate retrage de acolo sau să te poată da într-o parte. Ochii îți pironiți spre răsplătire. Domnul să ne ajute! Fiindcă suntem înconjurați cu un or așa mare de martori. Auziți versetul 12, versetul 1 din capitolul 12. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de resne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Fratele Romulus, eu l-am auzit de două ori predicând despre piedicile. Cred că duminica viitoare îl provoc să repete mesajul ăsta. Piedicile în alergare. Chiar m-am gândit la mesajul ăsta. L-am auzit o dată în biserică aici, o dată în Beclean, de unde vin eu. E foarte important. Sunt piedici, categoric. Despre asta va vorbi el duminica viitoare. Dar, auziți, să alergăm cum? Cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Domnul să ne ajute. Un alt principiu care l-am dedus din capitolul 3. Nu mă bazez pe mine. În alergarea asta în care am intrat, nu mă bazez pe mine. Aș vrea să recitesc. Și să fiu găsit în El, adică în Hristos, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Nu mă bazez pe mine, vrea să spun Apostolul Pavel. Știți că el își face autodescriere, autobiografie și zice: fariseu din farisei, în ce privește legea, desăvârșit, un împlinitor al legii. Și spunea el: nu mă bazez pe asta. Pe ceea ce mă bazez eu, adică nu mă bazez pe faptele mele, pe faptele legii, pe ce mă bazez eu este pe neprihănirea pe care mi-o dă Dumnezeu prin credință. Și în finalul capitolului 4, un verset foarte frumos pe care îl auzim de atâtea ori, versetul 13 din 4. Pot totul în Hristos care mă întărește. Ați văzut la alergători ăștia care aleargă și stânga și în dreapta. mai sunt oameni cu inimă și mai întinde câte o sticlă de apă, mai întinde câte un pahar, îl dimers așa îl ia, nu se oprește acolo pe loc și să-l, nu, îl ia dimers și toarnă, îl toarnă pe cap și dă-i să meargă înainte. Mai sunt care mai încurc așa, mai împinge un pic, măcar dacă ar cădea să vină favoritul lui din spate să ajungă, nu. Nu mă bazez pe mine. Nu mă bazez pe ceea ce știu, pe ceea ce pot. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Domnul să ne ajute. Principiul numărul 3 sau regula numărul 3, dedusă încă o dată din capitolul 3. Alergarea trebuie să fie făcută în smerenie. Amin. Alergarea trebuie să fie făcută în smerenie. De ce? Ia uitați-vă la finalul capitolului 3. 20 și 21. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite. Deci starea asta, atitudinea asta sau caracterul ăsta de smerenie al pocăitului trebuie să mă însoțească până la final. Că doar un trup smerit poate Dumnezeu să-l schimbe, auziți? El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Domnul să ne ajute să rămânem smeriți. Revin la imagini de astea de sport. O să mai găsesc imagini de astea interesante, lustic de astea, de râs, nu? Câte un biciclist de ăsta care e primul, da? Și nici în față la vreo 20 de metri linia de sosire, fâșia aia. Și nici nu ajunge bine acolo și el dă din mână și zice, gata, am ajuns, sunt primul și nu știu ce. Și dintr-o dată îi sunt ghidonul la bicicletă și cade jos și vine ala din spate și trăiesc frumos pe lângă el și el acolo își ridică bicicleta. Nu. Mai sunt și de ăștia la scala largă, nu? La maraton. Vede în față finish-ul și nici nu ajunge bine acolo și el deja gata. Mândria din el strigă, gata, v-am bătut pe toți, am ajuns. Și se împiedică de nu știu ce și vede că vin un, doi, trei, trei, patru pe lângă el și trec frumos și el săracul rămâne pe din afară. Alergarea trebuie făcută în smerenie, frați și surori, până la capăt. Domnul să ne ajute, pentru că El va schimba trupul stării noastre smerite. Îl apuc pe Hristos pentru că și El m-a apucat pe mine. Nu mă uit înapoi, mă uit înainte spre țintă, nu mă bazez pe mine și în smerenie mă duc tot înainte. Astăzi. Simplu. Doar din capitolul 3. Bineînțeles că mai sunt și altele. Toată Scriptura, dacă ne uităm, sunt anumite principii de care trebuie să ne ținem, pentru că ne-am pus pe drumul ăsta și trebuie să ajungem. Trebuie să ajungem acolo, nu? Știți că în Matei, capitolul 7, atunci când vorbește Mântuitorul despre casa zidită spre stâncă, vorbește despre un fel de alergător, Domnul Iisus, și zice, mulți în voi, zice, în ziua aceea, vor veni la mine, păi stai puțin, doar pe mine, n-am alergat și noi, păi dar n-am scos noi draci în numele tău, păi n-am prorocit noi în numele tău, n-am făcut asta, asta și în numele tău. Știți ce le va zice Mântuitorul? Niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Adică descalificați. Niciodată nu v-am gândit. De ce? Pentru că lucrați, ați lucrat fără de lege. Ce înseamnă cuvântul ăsta? Adică să lucri fără de lege. Să lucri în afara Scripturii, să lucri în afara normelor, în afara regulilor care sunt trecute aici în cartea asta. Să mergi după capul tău, să mergi cum crezi tu, să mergi după cum ai auzit, după cum ți s-a spus, fără să pui în lumina Scripturii. Stați puțin, măi. Știți că Apostolul Pavel vorbește despre, despre niște creștini, cei din Berea, Berea. Zice, ăștia aveau o inimă mai aleasă ca cei din Tesalonic, dacă nu mă știu, cred că așa zice. După ce ascultau predica lui Pavel, se duceau acasă, luau Biblia și ziceau, mă, ia să vedem, oare chiar așa e, cum zice Apostolul Pavel? Nu înghițeau sarmala așa cum vine pe nemestecate, dă-i să meargă, nu. De aceea, când ascultați un mesaj, când ascultați pe cineva, știu eu, ia puneți-l în oglindă. Și mesaj profetic să fie, frați și surori. Și mesaj profetic să fie, puneți-l în oglindă asta că este Scriptura. Ia să vedem, e compatibil cu ce zice Scriptura, zidire, sfătuire, mângăiere. Dumnezeu nu ne lasă în ceață niciodată, ci ne vorbește clar da și amin. Bine e să rămânem în regulile care sunt trecute aici. Dacă tăi ne-am angrenat în alergarea asta așa sofisticată, dorim să ajungem sus acolo toți. Domnul să ne ajute! În Ioan capitolul 14 zice Mântuitorul: știți unde mă duc și știți și calea. Știți ce este interesant? Că nu alergătorul își alege pista pe unde să meargă. Deci nu ăla care fuge la maraton sau la o altă disciplină sportivă și alege el toate șiretricurile astea. Noi fugeam la școală, aveam și noi sport, fugeam la școală și mai dădeam colțul așa, era câte un colț, era pus acolo ceva, dar noi ocoleam un pic, câștigam o secundă sau cât, nu știu ce. Erai, cum? Descalificat. Nu merge, deci nu eu mi-aleg, nu tu alegi pista pe unde să mergi. Este trasată deja, pe aici, pe aici și pe aici. Știți unde mă duc și știți ce calea într-acolo, le spunea Iisus ucenicilor. Zice Toma: păi cum să știm dacă eu sunt calea, adevărul și viața? Calea este trasată, Iisus Hristos. N-am ales-o nici eu, ci El ne-a ales pe noi ca să intrăm pe ea, pe cursa asta. La alergarea asta de sport, de maraton, unul singur câștigă premiul. Care ajunge primul? Nu contează cât. Ideea este, sau intenția fiecărui sportiv, este să se realizeze încă un record, ca să fie trecut acolo undeva într-o carte, cu numele să rămână, știu eu, vă câțiva ani de zile, până când vine unul mai repede, ca el mai sprinte, și îl doboară jos cu câteva sutimi de secundă, poate. Unul singur. Știți care este diferența între noi, care ne-am antrenat și ne-am pus pe pista asta de a alerga și de a ajunge sus? Aici toți putem câștiga premiul. Nu contează când ajungi. Unii au ajuns deja înaintea noastră. Ne așteaptă sus. Au primit premiul. Urmăm noi. Nu știm când. Poate vine Domnul și ne ia pe toți odată acasă. Sau poate plecăm noi la El. Nu știm când. Dar important este să alergăm în așa fel încât să primim premiul chemării cerești. Așa cum apostolul își dorea. Și spune la un moment dat: mi-e frică cumva, am o teamă așa cumva, să nu fi alergat în zadar, adică să nu fi cheltuit pur și simplu bani degeaba. Na, gândiți-vă numai la aspectul ăsta. Să vine la biserică de la distanță, nu așa? Aveți distanțe diferite, mai mult sau mai puțin. Câtă investiție, câtă trudă, câți bani investiți în motorină și în benzină, timp și așa mai departe. Și la final, nu v-ați gândit odată așa? Doamne, la final îmi vei spune: vino o slugă bună și credincioasă? Sau niciodată nu te-am cunoscut? Tragic, tragic va fi. Știți ce se întâmplă? Trebuie să ne gândim serios la lucrul ăsta, pentru că nu-i de jucat. Spuneam fraților acum într-o seară că am primit, eram la sfat cu frații din bordul de conducere, dar cred că duminica trecută spuneam, am primit un telefon așa de la cineva din țară și îmi spunea: îl știi? Cum să nu știu? L-a dus acasă, de la casă la spital, și în 3 ore i-au dat știrea familiei, copiilor, că a murit, a plecat. Ăștia suntem noi. Domnul să ne ajute, frați și surori. Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, dar nu oricum, cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, spunea în capitolul 2 Pavel. Cum? Ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda căci n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Domnul să ne păzească. Vrem să încheiem cu o rugăciune. Să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne ajute să ne dezbrăcăm de ceea ce ne împovorează. Nu vezi pe niciun sportiv fugând cu rucsacul în spate și cu două geamantane în mână? Nu. Toate sunt abandonate. Nu. Atât ai de ușor încât să nu-l îngreunezi absolut nimic. Apostolul vine și zice în Galateni, capitolul 2, mă uit la trecut, dar știți cum, zice el, am fost răstignit împreună cu Hristos și acum trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu, ăsta este un regim teribil. Cred că e cel mai bun. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În momentul în care eu și cu tine procedăm așa, știi care este scopul, adică scopul, finalul, finish-ul? Viața veșnică. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin legea, adică dacă eu mă bazez pe mine, pe ceea ce pot să fac eu, pe ceea ce știu, degeaba a murit Hristos. Pot totul în Hristos care mă întărește. Doamne, ajută-ne să ajungem cu toți. Am vrea acum în rugăciunea asta să ne rugăm pentru cei din casele noastre. Unii dintre noi ne-am antrenat pe pista asta și am zis, mergem înainte, fugim înainte, alergăm înainte spre premiul care ne așteaptă. Probabil că avem părinți, probabil că avem frați sau surori sau copii care sunt deoparte. Am vrea să ne rugăm pentru ei ca Domnul să-i aducă înapoi în staul. Și cu toți împreună, ce frumos ar fi, ne dorim lucrul ăsta, cu toți împreună să ajungem la final, să moștenim viața veșnică. Stăm ridicați. Cu toții să ne rugăm. Doamne, Tatăl.